Gure Azblai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.
Asko entzun dut azken aldian, kontsumitzaileok dugun indarrari buruz. Zure erosketa gurdiak zure boska baino gehiago adierazten nahi duela entzun dut. Zure zaborra ondo zailkatzeak dakarren onura. Zure kontsumoarekin mundua aldatu dezakezula ere entzun dut, eta beste hainbat. Entzun esan dut, baina hainbatean ere praktikatu dut kontsumo aldaketa hori egunerokoa. Ehunka kontrasaren artean beti ere. Asko entzun ditut azken aldian ere kontzeptu hau. Ekonomia soziala, ekonomia eraldatzailea, kontsumo askatzailea, 0 kilometro, autogestioa, tokian tokikoa eta garaian garaikoa, kooperatiba gintza, elikadura buru jabetza. Mila bider entzuten dira hauek zenbait girotan behintzat. Eta zelan bait, gure diskurtzoak blaitzen ari dira, apurka-apurka. Eta, egitearen poderioz, ikasten ari gara gehiago hoien gehienen inguruan. Gaur, gurera ekarri nahiko nuke kontsumo kontziente eta eraldatzailea. Edo agian egokiagoa litzateke kontsumitzaile kontzienteari buruz berbe egitea. Izan ere, azken aldiotako kontzeptualizazioetan badirudi kontsumo arduratsua bazterreratzeko alegina egiten ari dela. Ea esplikatzen izan. Kontsumo arduratsuak baditu bere argi ilunak. Egia da ekintzara bultzatzeko indarra duela. Egia da norbanakoaren ahalduntzea bilatzen duela. Baina, eraberean, individualistegia da. Zentzu batean, moralista ere bada. Eta norbanakoaren esku uzten du bere eraginetatik kanpo dauden hainbat erabaki. Izan ere, norbanakoari botere gehiagi ematen dio. Eta ez du kontuan hartzen botere harremanek duten garrantzia. Hortaz, kontsumo arduratzutik kontsumo kontzientera pasatzeko aipatzen dute kontsumoaren inguruan dabiltzan hainbat erabile. Aldaketa horretan, norbanakoarengan lupa jartzetik kolektiboan jartzera pasatzen da. Bakarrek barik, elkarrekin da paradigma berria. Hor dago aldaketarik nabarmenena. Espazio sozialek duten garrantzia aitortzen du kontsumo kontzientea. Kontsumo ohitura berria kolektiboki esperimentatzeko gonbitea dakar. Testuingurua aldatzea bilatzen du. Bizimodu berri baterako oinarriak jartzea gurako luka. Gurean ere, eta behingoz, hizkuntzaren aldagaia sartuta, badirudi kontsumo kontzientearen aldeko apustua egin nahi dela. Hor dago, esate baterako, kontseiluak sortutako baduzu kontsumitzaileen kluba. Hor dago, agurainen herritarrak aktibatzeko ekimenaren barruan egindako mapatzea. Edo Uribarrin orain dela urte pare bat egindakoa. Eta ziur naiz, honen moduko askoz gehiago egongo direla Euskal Herrietatik barrena. Eta, gainera, kontsumo kontziente horren erroetatik irakaspen ederrak egindakizkieke herritarrak aktibatzeko han eta hemen garatzen eta garatuko diren interbentzioi ere. Norbanakook gauza asko egin ditzakegu gure kabuz. Baina hizkuntza iturak aldatzeko espazio kolektiboak eta konpartituak eraginkorragoak dira. Ez hala? Norbanakook dugun indarra ezin da gutxietsi, jakina, baina harako ark esaten zuen bezala, bakarrik ezin da. Lagunekin ostera, bai.
Gure Azblai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.